Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoa. Mulla on tänään hymyilevä, naurava Aura Suviranta vieraana. Tervetuloa.
Kiitos.
Tuossa juteltiin jo hetki, olisi senkin voinut nauhoittaa, mutta lähdetään nyt tässä nauhoituksen alla liikkeelle siitä, että kuka sä oot, mitä sä teet, mitä sä esittelet ihmisille itsensä?
Yleensä mä esittelen vaan silleen, että moi, mä oon Aura. Se tuppaa yleensä riittää. En mä silleen kauhean paljon pidempään tarvii ihmiset yleensä. No, kerran esimerkiksi vastaus on, että mikä on Aura. Se oli sellainen 7-vuotias. Siitä sai ihan hyvä filosofista pohdiskelu heti aikaiseksi. Mutta siis, niin, mä oon Aura. Mä teen työkseni digimarkkinointia. Ja sitten pitäisi ehkä sanoa, että mä teen vapaaehtoistyökseni sitten tyyliin niin kuin partiota ja muita asioita, koska ei se enää tässä vaiheessa mitään harrastusta ole tällä niin kuin panostuksen tasolla ja pitkäkestoisuudella.
Onko se kuullut riittävästi huonoja auravitsejä?
Mä oon varmaan kuullut, tai siis sanotaanko, että mä en ole vielä kuullut yhtään hyvää auravitsiä, että siitä mielestä niin kuin Jos sulla on jotain, niin mä tosi mielelläni kuulisin.
En mä tiedä, siis sulla on kaunis aura.
No joo, toi on tullut kans. Siis kaikki kurkiaurat, lumiaurat, aurajuustot, aurajoet, kaikki tämmöiset. Sitten joo, myös nämä kaikki, oliko sun vanhemmat hippejä tyyliset jutut, onpa sulla, puhdistetaan sun auraa. Kaikki nämä niinku taotaan miekkamme auroiksi. Kaikki tämmöiset jutut on kyllä tullut vuosien mittaan.
Nämä oli kaikki hyviä.
Okei, eli me lähdetään tästä, me määritellään tämän meidän humorin. Niin kuin, okay.
Nyt sä olet infaamaan, minne sä oot tullut. Joo, mutta siis mä tajusin vasta tuossa sen äsken, että hetkinen, tästä sanon vaikka mitä hyviä juttuja, mutta ehkä ihan hyvä, että mä tajunnut sitä ennen, koska sit mä olisin sanonut, että mä oon kirjoittanut sulle valmiiksi vitsejä, niin mä voin sanoa, että mä keksin nää tässä näin.
Kyllä.
Joo. Eli siis digimarkkinointia teet niin kuin päivittäin tai päivätyöksessä.
Joo.
Ja miten sä oot päätynyt sinne, mitä sä oot opiskellut, onko sä?
No, mä opiskelin markkinointia kauppiksessa ja viestintää sivuaineena. Se, mitä mä niinku olen päätynyt tuohon, se on vähän semmoinen aina, että niinku eka meni yhteen työpaikkaan ja sitten siitä jotenkin aina ajautui seuraavaan, joka vähän sitten niinku rakensi sen edellisen pohjalta. Et tyyliin mä olin 2010 varmaan sille, että mä aloitin Stokkalla. Mä olin siellä niin kuin verkkokaupassa ja tein siellä sitten niin kuin copywriter-hommia, eli siis niin kuin käytännössä pelkästään sisällöntuotantoa, niin kuin tekstisisällöntuotantoa. Sitten taas toisaalta mä siirryin sieltä Keskolle, niin sit se oli niin kuin sisällöntuotantoa, mutta sitten siihen tuli myös jotain semmoista, no siis hulvattomia meemikuvia tyylisesti jonnekin sittarin somekanaviin. Ja sitten siinä alkoi tulla sitten just vähän niin kuin kampanjasuunnitteluun ja siis analytiikkaa ja semmoista. Sitten taas toisaalta, kun mä lähdin sieltä, menin Skanskalle, sitten taas niinku ihan eri ala, niinku Raksa-ala, niin sitten taas siinä sit oli silleen, että no mutta tässähän on kuitenkin aika samat lainalaisuudet, että kuitenkin niinku, kyllä tässä nyt ei myydä enää banaaneja pölynimureita, mutta myydään silti, ja niinku mielikuvamarkkinointia sekin nyt on. Ja sitten taas, että siitä niinku pikkuhiljaa sitten taas seuraavaan paikkaan, niin just se, että siihen on tullut aina vähän sitä. Joku meidän duunissa itse asiassa just tuossa tuli valittaa mulle, että se oli nähnyt LinkedInissä semmoisen, joku kuvasi itteensä full stack -markkinoijaksi ja sitä ärsytti se ihan sairaasti, kun se oli silleen, että miten voi olla, että joku ottaa täysin, että full stack, tämä on nimenomaan, että tässä niinku teknologia lähtöinen ja juttu, ja sitten mä olin silleen, että mä rupesin miettimään, että hitta soikaa, että mä oon full stack -markkinoija, että mä osaan niinku tehdä sisältöä, sitten mä osaan niinku jaella sitä eri kanavia, sitten mä osaan niinku suunnitella, että miten sitä pitäisi tehdä, sitten mä osaan analysoida sitä, ja sitten mä osaan kehittää sitä. Ja nykyisin mä osaan myös vähän esimerkiksi niinku automatisoida sitä ja kaikkea. Sitten mä oon full stack -markkinoija, oli vaan se, että voi vittu. Lähti pois silleen, että se oli tullut niinku omasta mielestään keksinyt jonkun tällaisen meitä yhdistävän, pöyristyttävän asian.
Vihan
kohteen. Vein sen itselleni.
toi on ihan hyvä kuvaamaan sitä. Et toki devaajamaailmassa sitten niin kuin aina silleen, että noin mitä se tarkoittaa ja ootko oikeasti. Ja
no nimenomaan, näin, mutta, nimenomaan.
Niin kuin ihan samalla lailla mikä tahansa titteli, niin mitä se nyt sitten kellekin tarkoittaa.
Niin, että jos se on joku, on tämä kaiken maailman ninjoja ja yksisarvisia muutenkin, niin miksei sitten joku full stack markkinoja.
Onko sinulla sitten niin kuin tavallaan ennen kauppista jo, niin onko sinulla ollut tavallaan sisällön tuotannossa jotenkin niin kuin kiinnostus, koska silleen tavallaan, ja nyt ei kovin hyvin tunneita, mutta että niin kuin semmoinen fiilis mulla on jäänyt, että sulla on niin kuin aika oivaltavia juttuja ja jotenkin silleen tuotat ehkä jollain tapaa, niin kuin tuntuu, että niin kuin sitä syntyy helposti sitä sisältöä.
Siis joo, kyllä se niin kuin se semmoinen niin kuin tarinointi ja niin kuin tarinoiden keksiminen ja just saa sitten niin kuin tuokiokuvien ja semmoisten, niin kyllä sitä on ollut kyllä niin kuin aina. Et mä muistan silloin, kun mä olin esim. Ala-asteella, niin kaikki tämmöiset piti kirjoittaa jotain enkun tunnilla jotain 3 sivun tarinoita joka kotiläksyksi, niin sitten oli mulla joku 15 sivua ja sitten loppui tila kesken. Et kyllä se niin kuin, et siis tämä niin kuin tiivistäminen ei ole koskaan ollut mulla se, tai se on semmoinen, mitä mä oon joutunut voimakkaasti opettelemaan. Mutta joo, siis kyllä se on aina jotenkin, mulla on ollut semmoinen ehkä vähän niin kuin huomioperäinen lähestymistapa, että niin kuin näkee sellaisia outoja yksityiskohtia tai niin kuin näkee sellaisia tosi hassuja yksittäisiä tapahtumia ja sitten vaan niin kuin ajattelee, että olisipa kiva kertoa tuosta jotenkin silleen hauskasti. Tästä mun on siis pakko sanoa, mä oon niin kuin suurin kohteliaisuus, mitä mä oon tältä saralta ikinä saanut. Liittyy itse asiassa partioon. Mä olin tässä vähän aikaa sitten, ehkä kuukausi sitten pari, kouluttamassa pääkaupunkiseutulaisia partiolaisia aiheesta hauska sisällöntuotanto. Ja mulle tultiin kysymään, että voiko mä vetää sen silleen, että siis oli WhatsAppissa sellainen viesti, jossa oli tyyli, että osaat tehdä hauskaa sisältöä ilman, että se on vaivaannuttavaa, miten teet sen. Ja sitten mä olin vaan silleen, että ai jumala, en ole ikinä kyllä niin kuin, en ole ikinä kuullut näin niin kuin silleen liehittelevää ilmaisua niin kuin omasta tällaisesta ulosannista. Mutta siis tosi moni on sanonut mulle jotenkin silleen, että onpa sun Facebook-statuksi jotenkin tosi hauska lukea esimerkiksi. Sitten vaan itse silleen, että ai, että no, ole hyvä. Mutta en mä nyt niitä varsinaisesti tyyliä kirjoita sen takia, että nyt kyllä ihmiset repee vaan enemmän silleen, että sattuipa tällainen juttu ja nyt kerron siitä.
Joo, ja siis tämä, niinku, mistä mulle tuli tämä innostus, niin mä enää muistan, mikä se Twitter-keskustelu oli, kommentoit jotain Lotta Paklundin johonkin twiittiin. Mutta siitä oli vaan silleen, että miksi Aura ei ole ollut mun podcast-fiilis, niin kuin silleen, että se oli vaan niin kuin repesi ihan täysin. Mä en muista, mikä se oli. Liittyi ehkä kokkaamiseen jotenkin, joku hämmä.
Joo, siis se oli tyyli tämä kalakastiketta, jos niin kuin yrität tehdä balsamikon viinietikkaa salaa, niin sitten sulla on vieressä kalakastikepullo, niin sit se ei välttämättä niin kuin pääty ihan hirveän hyvin.
Aasialainen salaatti.
Aasialainen salaatti, joo, mutta sitten kun se balsamikoa, kun tosiaan laitetaan ehkä hitusen enemmän, kun pataan laittaa sitä kalakastiketta, niin se myös dunkkasi aika hienosti se koko loppuillan semmoiselle osterille.
Mutta joo, sitä kautta, joo, mielenkiintoista, koska toi sisältöhomma on niin semmoinen, että mä oon niin kuin aina ajatellut itse, että mä oon niin kuin, mä aina tehnyt jotain, niin kuin ollaan tehty. Me on tehty Roovisen Juhan kanssa tehtiin silloin aikoinaan jo ennen kuin oli YouTube edes kunnolla Suomessa, niin tehtiin niin kuin tube-juttuja ja tällaisia. Ja lukiossa tehty sketsejä ja tämmöisiä, mutta en mä oon ikinä ajatellut, että se olisi niin kuin jotenkin, että sitä voisi tehdä silleen niin kuin oikeasti edes niin kuin semi-ammatikseen tai jotenkin. Niin nyt vanhemmalla jäljellä sitten jotenkin herännyt siihen, että no, kyllä mä pystyn niin kuin sisältöä tuottamaan ja niin kuin myös semmoista niin kuin tavallaan ammatillista sisältöä, mutta sitten toisaalta taas niin kuin tämäkin, niin jengi nyt jostain syystä haluaa kuunnella näitä lätinöitä.
niin, siis tämä on niin kuin, joo, ja siis se on se, että kyllä niin kuin varmaan vähän samalla tavalla kuin ihan mikä tahansa muukin asia, missä sä voit olla luontaisesti hyvä, niin että sä voit niinku tiettyyn pisteeseen asti asioita voi aina treenaa ja asioita voi aina harjoitella ja niihin voi saavuttaa tietyn niinku taitotason. Että se, että et joku olisi niinku absoluuttisesti huono niinku tuottamaan sisältöä, niin se nyt on ihan paskaa. Siis silleen, että et ne voi olla melko huonoja, mutta siis silleen, että sit, kun niitä vähän tökkii ja sitten vähän tökkii enemmän ja sitten vielä silleen niinku raivostuttavan ystävällisesti tökkii vielä vähän, niin kyllä sieltä niinku sitten jotain tulee, mistä voi olla sitten silleen, että no mutta tämä on tosi hyvä alku. Et mä vähän kattelen tätä ja mä vähän niinku, mä palaan sulle kohteesta, katsotaan, että millainen tästä voisi tulla. Mutta et sitten taas toisaalta, että mulla on, niinku, mul on muutamia semmoisia tuttuja, jotka, siis esimerkiksi vaikka joku, mulla on kavereita, jotka tekee vaikka biisejä, siis silleen, että ne vaan istuu alas ja sitten menee tunti. Ja sitten ne on kirjoittanut niinku melodian, joka on joku ihan siis tajuttoman niinku semmoinen, että mä oon itse silleen, että miten helvetissä teit toi? Joo. No se vaan oli, se vaan jotenkin tuli päästä. Sitä, aha, okei. Okay. Silleen, että et, kyllä mä niinku pystyisin, jos mä niinku käyn musiikin teorian tunneilla silleen 20 vuotta ja harjoittelen niinku jotain tämmöistä, niin kyllä mä tiedän jotenkin silleen, että no niin, mikä on suuri terssi näin. No, että eihän sillä ole mitään tekemistä sit sen kanssa, että tekee oikeasti niinku semmoisen biisin, jota joku kuuntelee ja sillä niinku nousee vaikka niinku karvat pystyy.
Plus sitten silleen, että vaikka kuinka teoriaa opiskelet, niin se ensimmäinen biisi, minkä sä teet, niin ei ole se paras.
Niin, niin. Että tai että jos on, niin sit siinä on käynyt jotain.
Mm.
Että sitten selkeästi joku juttu tapahtui, jonka takia sä et enää voi niinku tehdä sitä samaa kuin mitä sä teit.
Niin, niin.
Ja että mikä loppu, mikä muuttu, mikä vaihtui.
Kun sitä mä oon miettinyt paljon, niin kuin, että tavallaan, että jengiä tai mitä sä uskallat tai jotain silleen, että mulla on ehkä semmoinen, niin kuin, mä yritän tietoisesti saada riman aina mahdollisimman matalaksikin kaikessa, että ei tulisi tehty liian hyvää. Tai, ei, vaan niin kuin se, että mä tiedän sen, että mitä enemmän mä teen, niin sitä paremmassa mä tuun, niin mitä matalempana se rima on. Ja totta kai siellä tulee huteja. Niin kuin, se on niin kuin ihan fakta, että niitä tulee, niitä huteja. Mutta se on mua niin kuin jotenkin, enkä mä tiedä, miten siihen voi asennoitua tai jotenkin, mutta et mä oon vaan saanut itselleni sen riman aika matalalle, kuten kuulijat varmasti tietää. niin, sitten kun sitä tekee, niin kuin mitä ikinä, niin sitten mä alkaa menee ja sä alat hiffaa silleen, että okei, tällaisia elementtejä esimerkiksi pitää olla jossain.
Niin, siis just vaikka tyyliin se, että Toi riman matalus on myös semmoinen, mitä mä oon itse joutunut treenaamaan siis tosi paljon, koska mulla on tapana ottaa kaikki kritiikki ihan sairaan henkilökohtaisesti. Niin sit jos on jotenkin silleen, että mä oon tehnyt jonkun asian, etenkin jos mä oon käyttänyt siihen aikaa ees vähän, ja sit mä oon sitä mieltä, että nyt tää on hyvä. Ja sit joku tulee sanoa, että no itse asiassa tää ei nyt toiminut ollenkaan tai jotain vastaavaa, ja sit mä oon aivan silleen, niin kuin, että pidä tunkkis saatana vähän jonnekin vuorille itkemään yksin. Suruani, mutta et just se, että niin kun, et se, että on päässyt siitä pois ja enemmän semmoiseen, okei, tässä ehkä oli siis jotain, mitä voisin vielä parantaa oikein sillä kunnon niin kun, hampaat irvessä, niin sit kun sen niin kun, katkeran kalkin mieleen, sit menee kattoo, sit on se, toi on muuten ihan totta, eihän tää toimittaisi ollenkaan, että sit se pitäisi olla niin kun näin ja näin, ja itse asiassa jos ton muuttaa tohon, niin sehän toimii paljon paremmin, mut se vaan aina se, että et, niinku nöyrtyy tekemään sen, kun omasta mielestään on tehnyt jonkun sellaisen aivan mestarillisen jutun.
Niin.
Miksi vaan 4 ihmistä on tykännyt tästä Facebookissa, mä ymmärrän.
Varmaan teitä. Ne Facebookin algoritmit on taas muuttunut.
Joo, se on pakko olla sen kanssa tekemistä, sillä itsehän olen täydellinen tyylisesti. Mutta.
Ja sitten siinä on jotenkin, ei tietenkään halua kuulla, tai niin kuin, että ihan ne tilanteessa, kun jengi vaan hehkuttaisi. Mutta sitten taas niinku pitää ymmärtää se, että missä kohtaa nyt mennään.
Niin.
Että onko tämä nyt se sun niinku elämän paras teos, mitä sä oot tehnyt,
niin.
Tämä Facebook-status,
niin,
onko se niinku vasta matkalla sinne.
Niin, ja että sitten kanssa just se, että jos sitä nyt hehkutetaan ihan sairaasti, niin että koittaa löytää sieltä, että mitä ne on ne jutut, mitä ihmiset niistä sanoo. Että toivoisi jotenkin silleen, kun aina on niin kuin rakentavaa kritiikkiä, joka on sitä muuta kuin se, että tämä oli paska, vaan tyyliin se, että no tässä tämä sanavalinta oli huono tai että tässä tämä rytmi ei toiminut tai jotain tämmöistä, niin samalla tavalla ehkä toivoisi saisi niin kuin rakentavaa kehua. Että ei ole vaan silleen, että on mieletön, vaan just silleen, että tämä oli mun mielestä tosi hyvä, kun tämä meni näin ja näin. Sillä tavallahan sitä niin kuin ihminen kehittyy. Muuten siihen vaan jää siihen, tai siis tulee tosi helposti, no niin, totta kai, Tämä oli vaan ja kaikkiaan minä. Ja sitten niinku automaattisesti ajattelee, että eli siis ne kaikki mun tulevatkin jutut on siis aivan yhtä hyviä.
Niin.
Ja sitten ne ei ole, ja sitten saattaa siellä silleen vuorilla ulvomassa silleen, että kukaan ei rakasta mua.
Toi on mielenkiintoinen, koska me ollaan stand-up-komikan osalta niin kun mä oon yrittänyt miettiä, että millä tapaa uusia juttuja voi testata. Mm. Ja yleensä siinä vaiheessa, kun mä testaan uusia juttuja, niin ne on niin kuin, ei niitä voi sanoa edes jutuissa, vaan ne on enemmän niin kuin hauska ajatus.
Joo.
Ja nyt mä oon hiffannut sen, että mä en voi niin kuin vaan testaa niitä, vaan mun pitää sanoa, että kertokaa, miten tästä teidän mielestä saisi hauskan, tai mikä tästä teidän mielestä on hauskaa,
joo,
jolloin mä saan niin kuin itse enemmän siitä irti.
Niinpä.
Ja sitten se niin kuin oikea testaaminen tapahtuu lavoilla. Koska tässä oli yksi episodi, minkä mä oon kertaalleen vissiin käynyt tässäkin podcastissa läpi, mutta siis ystävämme Antti Merilehtoa käytettiin koekaninina kahden koomikon kanssa, niin se ei naurannut millekään jutulle. Ei, niin kuin, ei millekään. Jos me oltiin silleen, että ei hitto, että huomeen keikka ja me oltiin ajateltu vetää nää ja kyllä nämä niin meidän mielestä oli ihan hyvin, mutta nyt kyllä lähti niin silleen, ihan hirveä epävarmuus, 24 tuntia siihen keikkaan. No sitten kaikki jutut toimi. Mm. Me oltiin vaan Merilehdolle silleen, että sä oot niin oikeasti aika huono tässä niin sparrihommassa. Sitten se ei niin uskonut silleen, sitten vasta myöhemmin, kun se näki sen keikkapidon, että ne oikeasti nauro.
Niin, silleen mahdollisimman väärä ihminen tuli vaan siihen niin koe yleisöksi.
Mutta siinä tuli ainakin niin riittävästi jännitystä keikkaa varten ja muuta. Mutta
joo. Se on ehkä tyyli niin mahdollisimman huonot koeyleisöt, olisi niin oma äiti tai sitten Antti Merilehto. Toinen nauraa kaikille, toinen ei naura millekään. Ihan kumman tahansa, kun sä valitset, sä oot silleen fuck.
Pääsiäisenä näytin äidille ja siskolle näytin mun mielestäni parhaimman keikkatallenteen. Ne ei naurannut kertaakaan. Ja sit se on silleen, että miksi mä edes yritän näyttää näin teille? Mitä mä luulin, että tästä voi niinku saada?
Niin.
Mikäköhän mulla oli? Niin, mulla oli vielä se, että sitten toki niinku palautteessakin on niinku se, että onko palautteen, tai niinku ymmärtäis palautteen antaja riittävästi. Kokemus on niinku aina se, että musta tuntuu näin ja näin.
Mm.
Mutta sitten niinku sen arviointi, että ketä kannattaa niinku oikeasti kuunnella ja onko siitä niinku tavallaan ymmärrys siitä ja muuta. Mutta kun mullakin on just sitä, jotenkin vielä niinku, kun tehdään päiväduunissa tuotteita ja näin, jos on itse ollut jossain tuotteen rakentamisessa mukana ja sitten kun saa jotain, jostain App Storesta saa jotain hyviä kommentteja sieltä käyttäjiltä, anonyymeiltä käyttäjiltä, niin sitten se on vaan silleen, että niin kuin sehän tikari sydämeen vaan, joo, ja niin kuin vääntää, niin pitää niin kuin siitä irrottautua ja kaikki tällainen niin kuin, just anonyymin kritiikin käsittely, vaikka sen ymmärtää, että se on vaan anonyymi ja silloin voi olla vaikka mitä sen päivän aikana ja kaikkea tämmöistä, mihin me voidaan vaikuttaa tai mitä me voidaan edes tietää, niin miten niin kuin irrottautuu siitä kritiikistä, niin se on ollut kyllä tosi hankalaa.
Joo, mutta se, mikä mä oon sitten taas huomannut, mikä mulle on vielä vaikeampaa, on siis se ei-anonyymi. Tai siis silleen, että se on jotenkin tosi paljon helpompaa saada sieltä semmoista, jonka voi just jotenkin niin kuin rationalisoida silleen, että no silloin oli varmaan joku tosi huono päivä. Mutta sitten jos se on joku semmoinen ihminen, jonka sä esimerkiksi tunnet, tai että jos mun pitää vaikka antaa palautetta jollekin ihmiselle, josta mä niin kun tiedän, että nyt tää palaute ei tule olemaan 100% positiivista. Se on mulle ihan helvetin vaikeeta, kun mä oon aivan siis silleen, että mä niin kun etukäteen jo stressaan ihan kamalasti sitä, että miten hän nyt niin kun ottaa sen vastaan ja sit salee se, ottaa siitä just nämä väärät jutut ja sit se, niin kun, tai sit se alkaa itkeä tai sit maalan itkeä tai sit tyyliin kaikki räjähtää ja tiedät, se tulipalo. Ja siis se on semmoinen juttu, että no vapaaehtoistyössä esimerkiksi, kun ne ei rahallista korvausta ihmiset saa, vaan ne saa korvauksen just siinä, että ne tyyliin niin kuin oppii ja kehittyy ja saa palautetta. Ja just vaikka se, että mitä just niin kuin on yksi asia, mikä on niin kuin varmaan ikiajat ollut semmoinen juttu, että miten pystyy antaa silleen hyvää palautetta ja tarpeeksi. Että se ei ole pelkästään niin kuin jonkun projektin jälkeen jossain niin kuin loppuraportissa jossain mainitaan silleen, että no se meni ihan hyvin. Vaan silleen, että oikeasti siinä niin kuin kesken tapahtuman tai tyyli, jossa ihan niin kuin ei semmoisessa mahtavan juhlavassa tilanteessa tai erityisessä palautteen antotilaisuudessa, vaan jossain niin kuin ihan normipäivän mittaan tai silleen voisi antaa sitä. Ja se on se on mulle, mä oon jotenkin, mä oon ihan hirveä pehmo siis siinä, että kun mä en haluu antaa huonoa palautetta. Mä en haluu, vaikka mä tiedän, että se on se ainoa palaute jossain tapauksessa, mitä voisi tai mitä olisi hyvä antaa. Niin sit mä jotenkin niin kuin diplomatisoin sen ihan hirveästi silleen, että no tässä, niin kuin nämä asiathan periaatteessa, nämä oli niin kuin tosi hyvää ja sitten tälleen, mutta, ja sit silleen, tsemppaa itteensä, että sä et nyt niin kuin silleen, ja sit koittaa silleen, samalla kun antaa sitä palautetta, niin jo vähän silleen pehmentää sitä, että muuten eihän tämä siis, tämähän on tosi helposti niinku korjattavissa, ja et ei tässä silleen, että ei tämä oikeastihan tämä nyt ollut mikään iso ongelma ja tälleen. Mutta et me puhuttiin joskus siis siitä, että mitä on niinku toi hampurilaispalautteen niinku malli, mikä on siis, no se on niinku paskaa, siis siinä mielessä, että jos se on silleen, että sä annat positiivista palautetta, sit sä annat sen jonkun korjausehdotuksen, ja sit sä vielä päddäät sille niinku lopun positiiviseksi, niin niinku, siis ihmiset muistaa sen lopun positiivisen palautteen, ja sitten ne on vaan silleen, että se biifi jää sieltä niinku täysin sit niinku pois. Että sitten se on silleen, että se pitäisi olla joku, en mä tiedä, hotdog-palaute, missä sitä ei saa peitettyä millään. Se on siinä joka tapauksessa siinä keskellä se nakki, vaikka se sämpylä olisi kuinka ympärillä.
Hampurilaispalautteessa mua on aina mietittänyt se, että niinku positiivinen asia on niinku se sämpylä.
Niin.
Eihän se ole niin, että kyllä se pihvi ja juusto siellä on.
Nimenomaan.
Muutenkin aina silleen, että en mä nyt ymmärrä, mitä se meni.
Jotain protein style burger ei sekään ole silleen, että siinä on niinku tyyli sämpylä ja salaattia, vaan niinku.
Ja sitten yksi tavallaan malli on se, että et annetaan vaan hyvää palautetta, mutta annetaan vain niistä asioista, mitä halutaan vahvistaa. Että sä et saa niinku, tyyliin, sä saat vaan silleen, että tämä oli tosi nopeasti tällä kertaa, niin tämä oli tosi nopeasti, se oli tosi hyvä juttu. Ja sitten tavallaan muut laadulliset asiat, mitä ei haluta vahvistaa, niin niitä ei kommentoida millään tapaa.
Niin. Ja totta kai siinäkin just se, että sitä pitää ehkä osaa lukea sitä tilannetta ja sitä ylipäätään sitä vähän niin kuin, että kuinka tärkeää on, että tämä tyyppi nyt saa jotain kokonaisvaltaista palautetta tästä niin kuin sen suorituksesta. Että ihanko oikeasti ketään niin kuin loppupeleissä kiinnostaa se, että kauan siinä meni tai jotain vastaavaa. Että mitkä on ne olennaiset asiat, joita nyt pitää. Niin kuin. Plus, että sitten vielä omassa kohtaa, sit kun tosi usein esimerkiksi se palautteen saaja on vaikka joku 17-vuotias tai vaikka 15, joka on niin kuin just siinä silleen, siinä veitsen terällä ikään kuin siinä, että mitkä, että kaikki asiat on isoja asioita. Kaikki asiat, mitä sä sanot, ne on joko tosi hyviä tai aivan luokattoman paskaa, vittu toi vihaa mua, hirveä kamala vanha ämmä-tyylinen juttu. Niin siinäkin, että sit sä tasapainottelet siinä, että no niin, mitäs?
Ja tossa on niinku se, että me ollaan puhuttu niinku jostain 360 keskusteluista, missä niinku saa feedbackia, mutta nekin on vähän sellaisia, että Ja siis on totta kai feedback aina, tai jonkinnäköinen palaute aina hyväksi, mutta sit kun se palaute voi koskea asiaa, esimerkiksi jos mulle tulee jostain asiaa tai palautetta, niin voi olla, että se on semmoinen asia, mitä mä en ole korjaamassa. Mä tiedostan, että näin on, mutta mä en ole niin kuin vaan korjaamassa sitä.
Ne.
Ja sit siitä jää semmoinen fiilis, että onko se niin kuin huonompi asia, että toi on tavallaan antanut mulle sitä palautetta, että mä oon vaan silleen, että ei tule tapahtuu.
Niin, koska siitä tulee just semmoinen niin kuin asiakaspalautteinen on vastaanotettu ja tulemme kehittämään niin. Firmaa. Sitten se on niin oikeasti mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Niin, totta.
Että tuolla on meidän treenipuolella tai noissa harrastuspuolella, niin siellä on niin kuin yksi valmentaja, joka on niin kuin monesti sanonut silleen, että odotan innolla asiakaspalautteen, niin kuin että kun sieltä tulee henkilökohtaisia palautteita, mutta en mä ajan muuttuu. toki siellä voi olla oikeasti sitten, mikä saisikin aikaan muutosta, mutta toi on niin kuin aina pitäisi miettiä sitä myös, että onko se palautteen saaja niin kuin ehkä valmis muuttumaan tai niin kuin siinä tilassa. Ja just noin nuoret voi olla, että siellä ei tarvitakaan mitään muuta kuin positiivista ohjausta oikeisiin suuntiin.
Tai sanon, ne todennäköisesti niillä on sitä negatiivista ne saa niin kuin ympäristöstä varmaan aika riittävästi muutenkin ja ihan silleen niin kuin itseltään.
Kyllä.
Niin kuin just se, että ehkä sitten se pitää ottaa siinä niin kuin myös palautteen antajana ja tyyli tämmöisenä niin kuin luotsina ja mentorina vähän se rooli, että nyt mä meen tässä sen niin kuin posin kautta, oli niin kuin tilanne mikä hyvänsä, että koska mä nyt en ainakaan haluaisi silleen, että mä pystyisin suoraan sanoa, että no toi tyyppi lopetti harrastuksensa sen takia, että mä olin hirveä. Se nyt ei, kun silleen, ei tuo mitään hirveän hyvää fiilistä sitten kellekään. Niin kuin.
Ja sitten siinäkin on niin kuin just se, että ei niin kuin, just negatiivista asioita, että niin kuin, mitä voi parantaa. No ei ainakaan kaikkia niin kuin negatiivisia asioita, vaan se on niin kuin 1-2 niin maksimissa, että mitä lähdetään, niin sit voi olla ihan turhaa sanoa mistään muusta kuin niistä muutamasta, mitä haluaa ehkä, että saa muutosta.
Niin, että osa niistä voi olla niin, kuin niin isoja kokonaisuuksia, että sillä, että syödään tämä norsu nyt niin kuin 1 pala niin kerrallaan, että lähdetään näistä semmoisista jutuista, mitkä niin kuin on suhteellisen helposti vähän niin kuin korjataan kurssiin, niin menee silleen niin kuin fiksummin. Ja
joka voi aiheuttaa sitten jonkinnäköisen ketjureaktion itsessäänkin.
Nimenomaan, joo.
Blim blom. Tähän väliin vähän tiedotuksia kokeillaan tänne keskelle laittaa, niin en tiedä toimiko paremmin vai huonommin. Ihan muutama juttu, 3 juttua. Mä oon mukana semmoiset vanhat pierut koomikkokollektiivissa, eikö se ole hieno nimi? Ja me julkaistiin uusi, tai eka sketsi, mitä me tehtiin video YouTubeen. Laitetaan linkki tänne show notesiin, käykää katsomassa ja kertokaa sinne tai mulle tai jonnekin kanavaan, mitä mieltä ootte. Ajatus on, että tehdään vähän niin kuin vanhemmille ihmisille huumoria YouTubeen ja jollain aikavälillä julkaistaan uusia juttuja. Vanhat pierot löytyy myös Facebookista ja löytyy YouTube-kanavaa, niin voitte seurata siellä. Sitten ehkä minkä takia tätäkin innostuin tekemään, niin olin äsken Helsinki Coffee-festivaaleilla ja join enemmän tai ehkä jopa liikaa kahvia. Oli tosi hienot meiningit siellä ja maistelin sen Lehmusroosterin uutta Kesha 1931 Limited Edition kahvia, joka oli ihan sairaan kova. Jos yhtään etiopialaiset kahvit kiinnostaa, niin suosittelen tsekkaamaan. Linkkiä löytyy show notesista myös. Ja siellä on myös tullut uusi tämmöinen Oligarch Red Ruby, joka saa aromiinsa punaviinitynnyristä. Tätä mä en päässyt vielä maistamaan, mutta aikaisempi olikarkki oli mielenkiintoinen ja uskon, että tämäkin on, että jos haluaa vähän jotain erikoisempaa kokeilla, niin noita kannattaa kokeilla. Ja sitten nopeasti vielä 3 juttu ennen kuin päästään takaisin mahtavan jakson parin. Mä oon mukana kirjoittamassa tämmöistä kirjaa CrossFitista ja kirjan nimi on siis Kaikki CrossFit-harjoittelusta. Se tulee ulos syksyllä Fitralta ja siinä käydään läpi harjoittelua toki myös niin kuin kaikki aspektit siitä, siitä tulee sen paksu CrossFit-raamattu, mutta sitten siellä on myös CrossFit Suomesta tarinoita, jotka vähän tavallaan vie sitä kirjaa eteenpäin. Ja sen takia, minkä takia haluaisin ottaa tänne puheeksi tässä vaiheessa, niin sen saa nyt todella halvalla. Eli ennakkoon, jos tilaa tämän kirjan, niin sen saa 20 jotain euroa, 6 euroa, linkistä löytyy lisätiedot, niin kotiin toimitettuna tai postiin toimitettuna tai jollain tapaa toimitettuna, niin saa samaa hintaa sen, että kannattaa, jos on nyt ollut halvalla tukea hyvää kirjaa, niin kannattaa käydä se tekemässä linkkiä klikkaamalla. Ja ei muuta kuin kofeiinipärinät lopettaa tähän ja blim blom ja takaisin jakson pariin. Mitäs tuommoinen niin kuin kauppislainen on eksinyt tuommoiseen vapaaehtoistyöhön?
tässä nyt taas nämä stereotypiat sitten. No siis mä olin vapaaehtoistyössä paljon ennen kuin musta tuli kauppislainen, että se ehkä pitäisi kysyä, että
mikä partiolainen
on kauppiksi. Paitsi, että kyllä sielläkin olisi tullut vastaan ihan sairaan monta. Niin kuin.
Joo, no varmasti.
Mutta no siis eihän mulla niin kuin käytännössä partion suhteenhan mulla ei ollut mitään vaihtoehtoja, vaan laitettiin sinne silloin, kun mä olin 7 tyyliin silleen, että no niin, menet sinne olemaan reipas kerran viikossa tyylisesti. Meidän niin kuin mutsi ja täti on ollut niin kuin pitkän linja aikoinaan partiolaisia kanssa Ovieli-alueella, niin sitten oli vaan silleen, että no, kyllä vähintään pitää kokeilemassa käydä. Mm. Sitten taas toisaalta sieltä, niin kuin, siinä ehkä sitten niin kuin osui tosi monihan, niin kuin siis, mä nyt muistan mikä tutkimus se oli, mutta siis joka 5 suomalainenhan on siis jossain vaiheessa elämässään ollut partiossa. Se on niin kuin valtava määrä ihmisiä, mutta sitten taas niin kuin kaikille, niin kuin kaikki ei jää, kaikille se ei sovi se harrastus. Ja tosi usein se on varmasti just hirvittävästi liittyy siihen, että millainen ryhmä sieltä tulee heti ekana vastaan ja millaiset johtajat siellä on ja millainen fiilis ja kaikkea. Mutta itselle sitten kävi sen verran hyvin, että sitten siellä oli, niin kuin, siellä oli pari sellaista tyyppiä, joiden kanssa käytännössä se homma meni vähän silleen, että se oli niinku eka partiokokous syksyllä, sitten oli silleen, että ootko mun kaveri, okei, joo, ja nyt sitten niinku 28 vuotta myöhemmin on silleen, että no niin, tässä nyt silleen vielä ollaan, että niinku, et sieltä niinku varmaan niinku yksi pisimmistä niinku elämänmittaisista ystävyyssuhteista on just nimenomaan lähtenyt sieltä, että on ollut semmoisia 7-vuotiaita niinku hoopoilemassa jossain ihan uunoina jossain metsässä ympäriinsä. Niin.
Tässä mietin vaan se, että mistä kaikesta mä oon jäänyt paitsi, koska siis mä oon itse Martinlaaksosta kotosi ja siellä oli, silloin kun mä olin junnu, niin oli joku ihan hirveä niin kuin partiobuumi. Joo. Ainakin siltä se tuntui.
Joo.
Vantaan metsänkävijät ja niillä oli sudenpennut. Ja mä oon siis edelleenkin ilmeisesti sudenpentujen jonossa. mä en päässyt partioon. Mä odotan sitä, että milloinkohan mä voin luovuttaa. Tai ainakin äiti on sanonut mulle, että mä oon jonossa. Voi olla, että se on ollut joku tämmöinen, joo, katsotaan joo, ensi vuonna.
Niin, no, mutta siis se oli varmaan silleen, että esimerkiksi itsekin, kun liittyy, jos mä 89-90 menin partioon, niin se oli kuitenkin, siis lama Suomessahan se oli aivan hirveä buumi just sen takia, että se on halpa harrastus verrattuna kuin tosi moneen muuhun. Meilläkin oli silloin mun mielestä parhaimmillaan siinä lippukunnassa oli niinku reilusti yli 200 tyyppiä. Että niinku tosi tosi paljon jengiä. Joo, ja siis Novame on siis tosi iso lippukunta muutenkin, noin metsänkävijälippukunnat tuppaa ehkä vähän olemaan. Mutta joo, siis huomasi, että se on niin kuin aina siinä vaiheessa, tai on sellaista niin kuin syklisyyttä. Että jossain vaiheessahan se niin kuin, lähti sitten jäsenmäärä laskee. Ja se laski aika monta vuotta, aika silleen systemaattisesti. Ja sitten tuossa jokunen vuosi takaperin, niin sitten niin kuin järjestön johtotaso ruvettiin niin kuin miettimään sille, että tämä ei voi jatkuu tälle, että on pakko niin kuin tehdä jotain, jotta tämä niin kuin negatiivinen kehitys loppuu ja niin kuin päästään taas silleen kasvukäyrälle. Ja sitten sit on niinku siis ihan siis semmoista systemaattista niinku rekrytointia ja uusien niinku osallistumistapojen miettimistä ja että miten saadaan ihmiset niinku uudestaan messiin semmoiset, jotka on joskus ollut ja sitten lopettanut. Tai semmoiset, jotka vaikka, niinku, että jos jonkun lapsi menee partioon, niin haluaisiko ne vaikka tulla siihen sitten ikään kuin niinku siivellä vähän niinku sille itsekin liittyen.
Yeah.
Ja tämmöistä. Ja sitten onhan se sillä sitten saatu niin kuin silleen aika uusille kasvukäyrille sitten noi jäsenmäärät. Et mun mielestä se on meidän ja mun mielestä onko se 4H-liitto niin kumpikin omasta mielestään niin kuin Suomen suurin lasten ja nuorten järjestö. Et se riippuu ilmeisesti vähän niin kuin jäsenyyden laskutavoista.
Joo.
Oikeastihan se on siis me. Mutta mun mielestä onko nyt joku 40,000 reilu? Ehkä jopa enemmän. Sen mä tiedän, että pääkaupunkiseudun partiolaisissa menee varmaan 12 tonnia rikki.
Joo.
Että se on niinku aika iso potti.
Ja sitten onhan toi niinku silleen, että jos mä mietin sitä just, niinku se seuraava kysymys on se, että miten tämä on siirtynyt esimerkiksi työelämään ja millä tapaa se on muokannut sun elämää. Mutta onhan se hyvin erilainen, kun vertaa silleen, että mä en päässyt partioon, Jussi, paras kaverini, pääsi. Mm. Se oli jossain niinku metsässä viikonloppuna, mä seisoin pihalla tyyliin hiekkalaatikon vieressä. Niin, se, että interaktioiden määrä esimerkiksi pelkästään ja se, että tehdään yhdessä juttuja.
On. Ja jotenkin se siis, se periaatteessa niin kuin pointtinahan siinä hommassa, kun se on lasten ja nuorten niin kuin kasvatusjärjestö, niin siellä se taustalla oleva ajatus on aina vähän niin kuin se, että me laitetaan ne sieltä yhdestä päästä putkeen sisään, sitten ne tulee toisesta päästä ulos ja ne on sellaisia niin kuin fiksuja niin kuin tolkun ihmisiä, jotka niin kuin välittää muistakin kuin itsestään ja niin kuin on valmiit silleen niin kuin jeesiin myös muita ja on niin kuin yhteiskunnallisesti aktiivisia ja niin kuin sanoo asioista, jotka on väärin ja niin kuin tekee. Sitten niin kuin tekevät muutosta, tiedätkö, tälleen. Mutta että hirveän iso juttuhan siinä on just toi, että sä opit olemaan niin kuin muiden kanssa. Löydät sen niin kuin tietyllä tavalla sen oman tapasi olla osa ryhmää. Ja sitten myöhemmin sitten huomaat, että sit kun sulla on eri ryhmiä, niin sit sulla on tosi eri tapoja olla niin kuin eri ryhmien jäsen. Että jostain ihan 7-vuotiaasta sudarista kuitenkin, jos miettii, että on siinä on paljon niitä just näitä tämmöisiä perus, niin kuin miten siinä on omat kengännauhani tai tyyli, niin kuin miten osallistun oman reppuni pakkaamiseen siten, että kun tulen takaisin viikonloppuretkeltä, niin minulla on vielä ainakin osa niistä vaatteista, joiden kanssa lähdin. Koska se on toisinaan haaste, koska kukaan ei halua myöntää, etenkin alusvaatteiden osalta, niin kukaan ei halua myöntää, että jotkut löytöpikkarit on mun, koska se on tosi noloa. Mutta sitten tosi paljon on myös just tätä, että miten odotetaan omaa vuoroa, miten otetaan huomioon toisten mielipiteet, miten niinku opitaan se, että maailmassa on olemassa myös muita ihmisiä kuin minä, ja niinku ehkä heidänkin mielipiteitään pitäisi nyt niinku jollakin tavalla ainakin kuunnella. Niin kyllä siitä mun mielestä on silleen, siis on siitä ollut ihan valtavasti hyötyä niin kuin työelämässä ihan niin kuin semmoisen vähän niin kuin projektilähestymistavan suhteen, että siellä tupataan tekemään. Joku leiri on aina projekti, se on niin kuin, sille alkaa tässä, sitten se suunnitellaan, sitten se on. Sitten se loppuu. Se ei jatku niin kuin loputtomiin.
Mm.
Yleensä aina, kun edelleen loppuu, niin sitten ruvetaan pikkuhiljaa suunnittelemaan sitä seuraavaa. Et sit siinä on niin kuin sekin jatkuvuus siinä. Mm. Mut et sitten, ja sitten kanssa ehkä semmoinen, että semmoinen toimeen tarttuminen, tai ainakin semmoinen, että ei nyt jäädy ihan täysin, jos jotain tapahtuu. Vaan niin kuin tulee semmoinen, että no, katsotaan, mitä tämä homma voi fiksaa. Eikä silleen, että nyt kaikki meni. Et ei ole enää edes mitään syytä. Yeah.
Ja ehkä myös silleen, että niin kuin puhuttiin tuossa Arttu Muukkosen kanssa pari jaksoa sitten judosta ja yleensä kamppailulla ja sitten mitä siellä oppii. Noin kaikki kuria ja tällainen niin kuin auktoriteetit on yksi semmoinen, että sä opit kunnioittamaan, niin kuin, että ne on tehnyt työtä tietyn verran, ne on päässyt tuohon asemaan, missä ne nyt on ja
niin,
näin pois. Ja hyväksyt myös, että ne on niin kuin normi-ihmisiä. Mut myös se, että sä alat hiffaamaan niin kuin tuollakin varmaan taitojen opettelu. Ja siis silleen, että tässä on tämmöisiä porrasjuttuja. Kun mä opin eka ton, niin sitten mulla on mahdollisuus oppia toi ja näin poispäin.
Joo,
ja tavallaan ja siis, näet sen polun, mikä
kyllä,
on mahdollista.
Kyllä, ja siis me puhutaan siis, no ensinnäkin me puhutaan tosi paljon siis tekemällä oppimisesta. Että sehän on just niin kuin se, että asioita ei opetella silleen jostain niin kuin brujuista, vaan se on se, että me mennään niin kuin oikeasti tekemään. Ai, että sun pitää opetella sytyttää nuotio. No tässä on nämä puut ja stidit, että nyt me sitten sytytetään tämä nuotio, eikä silleen, että me katsotaan YouTube-video siitä. Mutta niin kuin, että joo, nimenomaan toi. Ja sitten toinen on siis tämä nousujohteisuus. Että me puhutaan siitä, että sitten just nimenomaan toi, että sitten kun eka se sudari oppii sen, niin kuin, että se sitoo sen omat kengän nauhat, niin sitten seuraavaksi se voi vaikka olla valmis siihen, että se on se, joka sitoo myös kaikkien muiden kengän nauhat, ja sitten se on niin kuin se the kengän nauhat tyyppi. Ja sitten kun se on saanut siitä niin kuin rohkaisua siitä, että vitsi, mä oon tässä asiassa tosi hyvä, niin sitten on se, että no mut mähän voisin, että voisinkohan mä sitten kokeilla kanssa tota jotain vähän vaikeampaa juttua kuin kengän nauhojen sitominen. Ai no okei, no ei tääkään nyt niin vaikeet ollut, että ehkä, ja sitten siitä niin kuin lähtee siihen, että sitten, että sä eka johdat 5 minuutin ajan jotain pientä ryhmää jossain, ja sitten seuraavaksi sä pystytkin johtaa vaikka jo yhden kokouksen verran, tai sitten sä johdat niin kuin pikkuhiljaa sitten nousee siitä, että aina on niin kuin vähän isommat saappaat, mihin mennä, mutta että niiden ei pitäisi lonksua silleen liikaa. Se on se, että aina pitäisi, tai siis, että ei, kukaan ihminen ei ole koskaan niin kuin valmis. Niin tietyllä tavalla se on se, että et ainahan sieltä niinku oppii jotain uutta. Tai ainakin niinku syventää niitä juttuja, mitä on jo niinku oppinut. Et mullakin siis, nyt kun on tehnyt viimeiset vuodet enemmän just noita niinku valtakunnallisen tason ja piiritason niinku hommia, just niinku tosi isompia projekteja ja kaikkea tämmöistä, niin herra jumala, sielläkin on just silleen, että tulee koko ajan tulee vastaan silleen, tätäkään mä en vielä osaa, apua, miksi mä en ole vieläkään opetellut tyyliin silleen budjetointiin fiksusti, miksi mä en osaa vieläkään aikatauluttaa asioita silleen, että mulle ei tule kiire. Tai siis ton mä tiedän, sen vastauksen ja se johtuu siitä, että viime hetken paniikki on paras inspiraatio. Lassissa ja Leevissä luki niin joskus 90-luvulla Ilta-Sanomissa. Ja siis se on valitettavasti se on semmoinen, millä mä oon niinku vähän reilu 30 vuotta oikeasti pelannut. Ja mä tiedän, että se on tosi huono juttu. Mutta kun se flow-tila ei vaan tuu ennen kuin se tietyssä vaiheessa, niin sitten se vaan tarkoittaa sitä, että sit pitää jotenkin saada niin kuin silleen, ettei joudu liikaa pyytelemään anteeksi niiltä kaikilta muilta ihmisiltä siinä projektiryhmässä, jotka on sellaisia, jotka tekee asiat ajoissa, kun itse on taas silleen, ei voi mitään ajoissa, ei niin, sori, pari päivää myös, ei kai haittaa.
Toi on mielenkiintoinen, koska mä huomasin sen, että mulla on siis ihan sama ollut. Se, että deadlinella niin sitten hommat tapahtuu ja mä tarvin päivämääriä ja tämmöisiä, että mä muuta tuu tekemään niitä. Mutta sitten pari viikkoa sitten tämä poistettiin kollegan kanssa Facebook-appi ja Instagram-appi ja Twitter-puhelimista pois. Niin ensimmäisen 45 minuutin aikana, kun mä en mennytkään näihin palveluihin, niin mä kirjoitin 3 vitsiä silleen niin kuin vaan saman tien, jotka niin kuin kaikki jollain tasolla toimii. Ja tämä ei ole semmoista, että tätä tapahtuisi niin kuin edes, en mä voi sanoa, että edes viikot tai ehkä 2 viikon välein voi tapahtua tämmöinen, se oli niin kuin 30-40 minuuttia. Ja mä uskon, että se on mulla, niin kuin, että jos mä pystyisin luomaan itselleni tämmöisiä tylsyystiloja enemmän, niin kaikki niin kuin menisi eteenpäin.
Se on varmasti se, koska kyllähän niin kuin just noissa kaikissa, siis kaikki kasvatuspsykologit ja kaikki tämmöiset, ne puhuu just siitä, että miten tärkeää se on niin kuin tyyli, että lapsilla olisi tylsää, koska sit sillä, siinä vaiheessa ne rupeaa niin kuin keksiä omia leikkejä, siinä vaiheessa mielikuvitus kehittyy ja pystyy niin kuin käyttämään itteensä niin kuin jotenkin ja aivojaan tosi eri tavalla. Se on just toi.
Onpa mielenkiintoinen, koska toi on niin kuin, mä en tiedä, että tuolla puolella on kanssa tota pohdittu, koska siis monen kanssa, kun juttelee, ja niin kuin hauska kysymys on se, että koska sä oot viimeksi ollut tylsistynyt, niin kuin oikeasti tylsistynyt, niin aika harvoin.
Niin, tai sitten se, että ehkä nytte ihmiset tulkitsee sen silleen eri tavalla, että mä oon tylsistynyt siis silleen, että kun mä tyyliin makaan sängyssä, mä niin kuin selaan Facebook-fiidiä, mutta se on sitä sijaistoimintaa. Se on se, että siinä vaiheessa, kun ei ole mitään sijaistoimintaa, niin siinä vaiheessahan se vasta alkaa, että ne aivot on silleen, mitä me tehdään nyt? Mitä me tehdään? Sanon, herra Jumala, on nyt jotain tekemistä. Ja sitten jos ei ole, niin sitä fine, mä keksin itse. Ja sitten sieltä rupeaa tulemaan niin kuin noita.
Ja sitten tossakin, siis me oltiin viikon verran, tai reilun viikon verran täysin ilman noita applikaatioita, niin se, että mistä mä jään paitsi? En mistään. En yhtään mistään. Ja sitä vaan niin kuin, ja jotenkin se on siis dopamiiniriippuvuus tai joku tällainen, että sä perustelet syitä, minkä takia sä tarvit sitä. No Instassa kyllä siellä pitää olla, että siellä on niin kuin mä voin missaa jotain ja influencing on tosi tärkeä juttu ja muuta, niin se on niin kuin hassu, että miten me luodaan riippuvuuksille tällaisia perusteluita.
Niin, toki on, joo, siis itse asiassa nyt kun sanoit ton, niin se on vähän silleen, että kun mä tunnistan ton itsessäni ja samalla mä myös tunnistan sen semmoisen niin kuin puolustelevan vastareaktion, että höpö. Siis siinä mielessä, että eihän mä nyt minkään influencingin takia laita Instaan niin kuin päivittäin mitään kuvia, että mä vaan niin kuin laitan niitä sen takia, että tää oli mun mielestä hauska hetki tyylisesti. Mut niin, ei se nyt varmaan ihmisten maailmaa kaada, jos mä niinku tyyli en laita sinne kerran päivässä jotain niinku hulvattomia meemejä. Että ei se nyt niinku välttämättä kuitenkaan ihan niin integroitu kaikkien ihmisten olemassaoloon ole. Ja
sitten siinä on niinku mun mielestä se, että niinku, minkä takia mä niinku tavallaan vihaan itseäni. Tietyssä mielessä on se, että kun mä oon vaikka jossain postijonossa, siinä menee niinku 3 minuuttia. Niin sen 3 minuutin aikana on pakko kaivaa se puhelin. Joo. Ja niin kuin jotain, että eihän mä nyt 3 minuuttia voi olla tekemättä yhtään mitään, ellei mä meditoi.
Joo. Ja siis tässäkin on siis tämä silleen jännää, koska jos miettii just vaikka niin kuin esim. Partiotapahtumia ja miettii sitten niin kuin nykynuorisolaisia, jotka on silleen, että niillä on kännykkä kädessä ihan koko ajan, niin siinäkin on sitten taas toisaalta se, että on niin kuin pari eri tapaa, millä sitä asiaa voi sitten niinku lähteä lähestyä. Et toinen on se, että ei, että tyyliä kielletään. Ja sitten taas toinen on niinku se, että et okei, niillä nyt on ne kännykät, niin ehkä me voitaisiin niinku pistää ne käyttää niitä jollain sellaisella tavalla, joka olisi niinku fiksua. Että et se sit jollakin tavalla palvelisi jotain. Niinku, että just se, että et toisaalta niin tietyllä tavalla nykyyhteiskunta nyt ehkä vaan on semmoinen, että ihmisillä, että siitä ei pitäisi ehkä niin kuin mun mielestä se nyt ei ole silleen ongelma, että tyypit jodlaa. Se on ehkä ongelma on se, että jos tyypit jodlaa silleen noin kello 12-07 niin kuin silleen sen sijaan, että ne esimerkiksi nukkuisi tai söisi tai lukisi johonkin kokeisiin. Että siinä mielessä niin kuin, tässä on aika iso sellainen harmaa alue.
On ja sitten niin kuin ylipäänsä niin kuin voisin kuvitella, että esimerkiksi niin kuin sienet voit opetella ulkoa, jos tykkäät siitä, mutta meillä nyt on näitä niinku tapoja niinku löytää se sienen kuva tai ehkä jopa automaattisesti tunnistaa, niinku, että miksi sä, jos et tykkää siitä, niin käytä sitä applikaatioa tai millä ikinä sä niinku pystytkään tekemään. Et se on sama mun mielestä koulussa tosi outoa, että ei saa googlettaa tai en mä tiedä, onko se muuttunut jo, mutta en seuraa, en ole ihan ajan pulssilla, mutta tota, niinku se, että jos mä saan googlaa töissä, niin miksi mä saan googlaa koulussa?
Niin just opiskelkaamme elämää emmekä koulua varten. Niin kyllä siellä pitäisi samalla tavalla olla niitä sellaisia taitoja, mitä sä sitten oikeasti käytät niin kuin muutenkin sun olemassaolosi aikana. Mutta et just se, että ne valjastetaan, että se on just tämä niin kuin hyvä renki, huono isäntä tyylinen juttu. Että ei siinä ole mitään järkeä, että me viedään 5500 lasta ja nuorta istuu Evon metsään silleen, että ne kaikki istuu omalla kannon nokalla ja niin kuin somettaa, koska sen ne voisi tehdä himassa ja me joudutaan vetämään jotkut ihan sairaat wifi-verkot sinne, jotta ne kaikki voisi sitä tehdä. Mutta jos me saadaan 5500 ihmistä Evolle kännyköiden kanssa silleen, että niillä on joku semmoinen ohjelma, missä ne vaikka tyyliin niin kuin geocachingin avulla sitten tyyliin jonkun applikaation avulla etsii jotain juttuja metsästä. Niin siinä vaiheessa on silleen, että no nyt tässä on niin kuin pointti. Tässä on idea, että miksi niillä on nämä kännykät täällä. Mm. Ja ne niin kuin tekee jotain. Ne on aktiivisesti ajattelevat jotain asioita, eikä vaan silleen...
Mm. Onko tässä partiolaishommassa, niin onko sulle tullut tavallaan verkostoista esimerkiksi siellä, mitä siellä on rakentunut, niin kuin hyötyy siis, arjessa?
Siis ihan mielettömästi. Sehän on, kun se on sellainen paikka, missä siis tutustuu ihmisiin, joihin ei todellakaan tutustuisi silleen normityöympäristössä esimerkiksi, tai normaaleiden niin kuin normaalissa sosiaalisessa kuplassaan esimerkiksi. Että jos miettii vaikka jotain omia kauppiskavereita, niin kyllä siinä kuitenkin puhutaan sellaista aika niin kuin homogeenisesta niin kuin populaatiosta, jotka tekee aika niin kuin silleen samantyylisiä hommia vaikkapa. Mutta sitten taas tuossa viime kesänä me oltiin, oli sellainen Suomen partiolaisten sellainen johtajuusseminaari metsässä, niin siinä oli sitten taas toisaalta, oli niin kuin siinä johtoryhmässä tai siinä ydinryhmässä oli tyyli arkkitehti, erikoistuva lääkäri, IT-konsultti, suurtalouskokki, keittiömestari, siis niin kuin tämmöisiä, niin kuin missä muualla, just kun mä tulin tänne, mä törmäsin yhteen mun tuttuun metrossa, se on kätilö.
Mm.
En mä tunne normielämässä, niin mä en interaktoi hirvittävästi kätilöiden kanssa, mutta koska mä oon tutustunut siihen partiossa, niin oli vasta, että mitäs menee siellä alapäämaailmassa, ja sitten se kertoi jotain, että niillä oli ollut tettiläinen niiden niin kuin tuolla naisten klinikalla, mikä oli ollut ihan mielenkiintoista, silleen, että tervetuloa 15-vuotias tänne, silleen, mitäköhän sä voisit tehdä täällä osastokierrolla. mutta siis just se, että mä en muista, kuka partiolainen se oli, joka taannoin LinkedInissä kirjoitti siitä, että sen kollega oli ihmetellyt sitä, että joka kerta, kun on joku kysymys jostain aiheesta, niin se pystyy olemaan silleen, että no itse asiassa mä tunnen yhden tyypin, joka tietää, jos mä laitan sille viestiä. Ja sitten oli se, että miten sä voit tuntea näitä kaikkia, mistä sä tunnet jonkun, tiedätkö, ratsastusterapeutin, sitten se, että partion kautta. Et mullakin nyt, no esimerkiksi se porukka, minkä kanssa me tutustuttiin silloin 28 vuotta sitten, niin siinä on tällä hetkellä siis niin kuin on viestintää tekevä ihminen, sitten on niin kuin sosionomi-sosiologi, joka tekee lastensuojelutyötä, sitten on maa- ja metsätaloustieteiden maisteri ja sitten on niin kuin kestävän kehityksen konsultti. Et tässäkin silleen niin kuin neljä silleen kuitenkin aika laaja-alasta silleen niin kuin ammattitaitoa, sit jos haluaa jotain tietää, niin joku näistä tietää kuitenkin jotain.
Eli Aku Ankan sudenpentujen käsikirja on niin kuin metafora periaatteessa.
Metafora partioverkostoille, niin, kyllä. Joo. No mutta niinhän se on.
Tämä on aika mielenkiintoista, koska sieltä löytyy varmasti, niin kuin jos on pidempään ollut mukana, niin ratkaisut kaikkiin kysymyksiin.
On, siis se on silleen, että jos miettii, että mun, niin kuin, mun sosiaaliset verkostot, jos niitä nyt tällä hetkellä kattelee, niin pystyy karkeasti ottaa ja jaottelee silleen, että on niin kuin partio, festarit, ylioppilaskunta ja sitten niin kuin tyyli random, jotka on niin kuin jotain vaikka lapsuuden kavereita tai tämmöisiä. Mutta siellä niin kuin silleen, että festareiden kautta tutustuneet, tai ihmisistä, joiden mä oon tutustunut festareiden kautta, niin kuitenkin ylivoimaisesti suurin osa on niin kuin vaikka ravintola-alan työntekijöitä tai jotain semmoisia. Ylioppilaskunnan kautta, kun on tutustunut, niin ne on niin kuin kauppislaisia, jotka tekee kauppishommia. Sitten taas partion kautta se on ihan kaikkea. Aivan kaikkea.
Tuli tossa mieleen, että kun no, partio on niin kuin erilainen, mutta ylioppilaskunta kuulostaa sellaiselta kokoustamiselta, niin mitäs taloyhtiön hallituksen kokoukset, onko ne semmoisia, missä sä nautit olostasi?
No siis, jos mä sanon tässä yhteydessä, että mä olin siis ylioppilaskunnan hallituksen kulttuurivastaava, joka niin kuin käytännössä vietin suurin osan aikaa siitä, näistä aktiivivuosista, joita KYlle vietin erinäisissä tyylin kellareissa. Haalarit päällä humalassa. Et niin kun siinä mielessä, mikäli taloyhtiön hallituksen kokoukset olisi semmoisia, että ihmiset olisivat haalarit päällä humalassa, niin se voisikin olla oikein sellaista niin kuin hyvää, mutta ei, siis se on semmoista, että olen aktiivisesti yrittänyt vältellä tietyssä mielessä.
Joo.
Että Et koska siis kyllähän sitten taas esimerkiksi jossain partiossakin kokoustetaan aivan hirvittävän paljon.
Mm.
Jos tehdään jotain, niin kuin, no ensinnäkin siis ihan lippukuntatason toiminnassa, niin ne on viikoittaisia kokouksia, missä ne, niin kuin, ne asiat tehdään. Mutta sitten on just silleen, että kun on projekteja, nyt on niin kuin ydinryhmän kokouksia ja toimialan kokouksia ja eri näitä tiimien kokouksia ja laajennetun ydinryhmän kokouksia ja sitten kokoustetaan vähän tuossa ja sitten vähän kokoustetaan tässä ja sitten itse asiassa tästä liittyen voisi nyt pitää tuossa nopeasti yhden käytävän palaverin ennen tuota seuraavaa kokousta tuossa ja sitten on Skype-kokous, jonka jälkeen on toinen Skype-kokous. Et on se niinku tietysti mielessä tähän, niinku, että sen takia just siinä sanoin alussa, että se on niinku vapaaehtoistyötä, ei niinkään enää harrastus, koska kyllä siinä niinku, jos rupeaa miettimään, jos rupeis, mä oon niinku myös tätä aktiivisesti yrittänyt välttää, että rupeis miettiä, että kuinka paljon niinku tunneissa menee aikaa semmoiseen, että istuu niinku Skype for Businessin ääressä tai näppäilee jotain Exceliä, niin kyllä se niinku partioskin alkaa olla aika huomattava.
No varmasti, varmasti, joo. Kelle sä suosittelisit partioa? Onko se niinku ihan vaan kaikille? Koska siis mulle se myytti on partiolaisuuden aika hyvin ja niin kuin myös se, että ehkä niin kuin nyt hiffas vasta sen niin kuin tavallaan elämäntaitojen opettelu ja näin. Toisaalta se voi olla silleen vaikea myydä niin kuin skideille tuolla kulmalla, että hei, susta tulee hyvä ihminen täällä, opit tavoille.
Niin. No siis kieltämättä sehän on semmoinen juttu, tai henkilökohtaisesti mä sanoisin, että jos sä et ole niin kuin sellainen kolossaalinen ihmisperse, niin todennäköisesti sieltä löytyy sulle niin kuin joku semmoinen homma, mitä sä voit niin kuin tehdä.
Sen takia mä en päässyt sinne.
mutta siis, että se vaatii sen, että sä oot oikeasti semmoinen, joka ajattelee myös niin kuin jotain muuta kuin itteensä. Totta kai siinä pitää olla, niin kuin sun pitää saada siitä, niin kuin, siitä, mitä nimenomaan partiossa tehdään, niin siitä pitää saada jonkinlaisia kiksejä. Et vaikka sielläkin on niin kuin ihan sairaasti kaikkea jossain leiriorganisaatiossa, kaikkea hallinnollisia tehtäviä ja kaikkea tämmöisiä tai jotain tyyliä niin kuin turvaa tai leirisairaalaa tai jotain logistiikkaa ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä siinä kuitenkin siinä, koska se on semmoista, että se, meillä on siis semmoinen läppä, että kai se niin kuin tätä ilmaiseksi teet, mä ainakin siis maksan tästä. Että siis kun mehän niin kuin tehdään siis silleen, että kaikki leirit ja kaikki semmoiset, ne ihmiset, jotka sinne menee tekemään sitä työtä, niin ne maksaa ihan samalla tavalla sen leirimaksun kuin muutkin.
Joo,
ja sillä tavalla sitten mahdollistetaan se, että suurempi osa niin kuin, niistä niin kuin sen ohjelman piirissä olevista lapsista pääsee sinne. Mutta just se, että et jos se ei ole kuitenkaan, se ei ole mikään, niinku, etenkin pääkaupunkiseudulla, niin se nyt ei ole mikään sellainen eräkerho. Että sitten jos haluaa niinku, pelkästään juosta metsässä ja suunnistaa, niin sitten kannattaa niinku, liittyä suunnistuskerhoon tyylisesti tai suunnistusseuraan. Tai sitten jos, niinku, jos haluaa saada palkkaa siitä, että hoivaa niitä lapsia tai nuoria, niin sitten kannattaa ehkä mennä johonkin, en mä tiedä, voimisteluseuraan niinku, olemaan se ohjaaja siellä tai tehdä jotain niinku, tällaista. Mutta just se, että jos fiilaa sitä jotenkin sitä ajatusta siitä, että pääsee tekemään jotain sellaisia juttuja, jotka on ehkä koko luokassa sit tosi erilaisia kuin mitä pääsisi tekemään töissä, niin tapaa just tällaisia niin kuin todella hämmentäviä ihmisiä, niin sitten se kannattaa esimerkiksi ainakin käydä silleen testaa. Et meillähän nykyisin on just silleen, että sä pystyt aika jouhevasti käydä niin kuin kaikissa pesteissä, mitä on näissä projekteissa, niin ei tarvitse olla partiolainen, että sä voit tulla silleen vähän kattoo, että millaista se niinku olisi.
Yeah.
Maksaa 9 vuodeksi jäsenmaksun, niin sitten sulla on ne vakuutukset voimassa ja sitten sä voit niinku tulla tsiikaan. Mutta tyyli just vaikka viime vuonna, kun oli toi, tai ei viime, kun toissa vuonna, 2016, kun oli siis toi Roihu, eli Suomen partiolaisten suurleiri, 17 000 ihmistä keskellä metsää Evolla 10 päivää. Se oli Forssa. Forssan kokoinen kaupunki. Niin siellä mä olin siis mukana markkinointitiimissä, mä olin niin kuin siinä sometiimissä vähän niin kuin enemmänkin niin kuin luotsasin niitä somen tekijöitä, jotka sit oli jostain 13-vuotiaasta ylöspäin niitä nuoria. Niin heinäkuun 2016 aikana niillä eri somekanavissa olevilla postauksilla ja sisällöillä oli joku 1,3 miljoonaa niin kuin silmäpariin. Sitten mä rupesin laskemaan silleen, että helvetti soiko, että onko niinku kaikki ne asiat, mitä mä oon tehnyt töissä niinku yhteensä, onko niillä ollut koskaan yli 1,3 miljoonaa, niinku, että mikä juttu tämä nyt on. Mutta siis silleen, että siellä pääsee niinku tekemään silleen koko luokkaa iso juttu. Joo.
Mielenkiintoinen, siis viime jaksossa oli Justi Markula puhumassa työorganisaatioiden tai työkulttuurien evoluutiosta ja puhuttiin tiilo-organisaatioista ja mun mielestä niin kuin partiohommassa on niin kuin selkeä yhteinen ihmistä isompi tavoite, joka niin kuin tavallaan vie sitä, vaikka onkin niin kuin tietyllä tapaa varmaan niin kuin aika organisaation rakenteet löytyy ja näin, niin mielenkiintoista, koska silloin kuitenkin tehdään iso juttu yhdessä ja tuossa niin kuin tavallaan tulee hyvin selväksi, mikä hyöty siitä isosta tavoitteesta on. No se, että sulla on 17 000 ihmistä siellä yhdessä metsässä, niin ei tuommoista myöskään niin kuin ehkä välttämättä normiorganisaatiosta tule sen takia, että ei kaikki ole mukana siinä.
Kyllä, ja toi on just se, että koska me puhutaan vapaaehtoisista, niin me puhutaan niistä ihmisistä, jotka jostain perversistä syystä ihan oikeasti on valinnut olla siellä. Oli se sitten niinku se henkilökohtaiset kiksit mitä tahansa, mutta et niillä on niinku, ne ei ole siellä sen takia, että niille annetaan siitä rahaa ja sitten menee kotiin. Vaan just se, että se tarkoittaa niinku sitä, että niitä on pakko motivoida ihan eri tavalla. Niitä ei voi silleen uhkailla kiristää lahjoa silleen niinku rahallisesti missään asioissa. Että sitten kaikki tuommoiset niinku konfliktitilanteet, kaikkien semmoisten ratkaiseminen, että sä puhut ihmisistä, jotka ne ei voi vaan olla silleen, että mä irtisanoudun, että mä oon täällä vielä kuukauden, vaan että ne on tyyliä silleen, että mä en tykkää tästä, mä lähden, pitäkää tunkkinne, ja sitten ne ei vaan enää vastaa puhelimeen, siis silleen pahimmassa tapauksessa tyyliin. Niin just se, että se ihmisten johtaminen on niinku ihan tosi, tai että se pitää oikeasti olla sitä ihmisten johtamista, ja sitä niinku, just sitä isomman kokonaiskuvan niinku hallintaa, ja sitä niinku sellaista vision vyöryttämistä alas silleen, että siellä kokee ihmiset, että se visio tulee oikeasti heistä itsestään ja menee ylöspäin. Että kaikilla on semmoinen, että miksi just mä teen tätä hommaa tässä projektissa.
Jotenkin näkisin, että ehkä se tulevaisuuden työ on enemmän. Mut toi on niinku tosi hyvin kuvaat myös samalla sitä niinku nykyorganisaatioita, isompia kankeita organisaatioita. Mutta kyllä mä niinku tossa niinku näen niinku esimerkiksi meidänkin duunin puolesta, niin kyllä jengillä on niin kuin ne omat syyt, miksi ne on täällä, ja harvoin ne on niin kuin rahajuttuja.
Joo, ja siis onhan se niinkin, että eihän niin kuin harva ihminen tekee sellaista työtä, joka on tosi, 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 vaikka arvoiltaan erilaista kuin se, mitä se tekisi vapaa-aikana. Ellei se saa siitä siis tosi, tosi paljon rahaa tyylisesti.
Niin.
Mutta et kyllähän se, niin kuin, että kaikki työhyvinvointitutkimukset ja kaikki semmoisetkin puhuu just siitä, että miten ihmiset niin kuin, että mitä ihmiset oikeasti arvostaa, vaikka työpaikassa on just se, että ne tekee jotain ja ne kokee, että niillä on väliä ja ne saa käyttää omia vahvuuksia, ne saa kehittyä ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten se on tietyllä tavalla, että jos sä oot tollaisista asioista työpaikalla syttyvä ihminen, niin totta kai siinä vaiheessa ehkä haluat myös hakeutua semmoisiin asioihin partiossa tai muussa vapaaehtoistyössä, jossa sä pääset tekemään sitä samaa hommaa. Toisaalta esimerkiksi itse olen just huomannut, että nyt niin kun, parissa projektissa mä just olin sit tekemässä niin kun viestintää ja markkinointia, koska se oli aika silleen, että no tätä mä oon tehnyt työksenikin, niin mikä jottei. Niin siinä tuli just se, että esim. Nyt tässä tänä kesänä, kun on toi pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileiri, niin siinä tuli se, että mä oon nyt tehnyt tätä viestintää ja markkinointia nyt aika paljon, ja mä teen tätä jo työkseni, niin nyt mä voisin ehkä tässä tehdä sit jotain, mikä sit ei olisi ihan niin lähellä sitä. Joten nyt sit mä oon tietenkin tittelillä brändipäällikkö, joka sit käytännössä niinku on sit tietyllä tavalla liippaa sitä markkinointia. Mutta mulla on niinku mun alla on esimerkiksi tällaiset asiat kuin leiribiisi ja leirin tarina ja näyttelijät. Ja siis tiedätkö, kaikki tämmöiset asiat, yhteisohjelmien tarinajutut ja kaikkea tämmöistä. Niin onhan se, en mä tuommoista tee päivät niin päivätyössä.
Mutta toi on niinku just mun mielestä, vaikka ei puhuta välttämättä harrastuksesta, vaan vapaaehtoistyössä, mutta se, että vapaa-ajan harrastus niin tietyllä tapaa on, niin se, että pääsee toteuttaa itseänsä ja hakee vähän uusia juttuja ja piristystä siihen niinku normiarkeen, niin sehän tuossa on hienoa.
Ja että et, että joissain asioissa esimerkiksi, no siis mulle pari tyyppiä, jotka on niinku just hoiva-alalla töissä, niin sanoo, että kun on joku isompi leiri, tai että niistä on esimerkiksi tosi siistiä olla vaikka leirisairaalasta jossain semmoisessa töissä, koska se on tosi hyvää harjoitusta semmoisen niin kuin, vähän niin kuin poikkeustiloissa toimimiselle, tai silleen, että sä oot niin kuin, sä et ole semmoisessa niin kuin steriilissä sairaalaympäristössä, vaan sä oot niin kuin silleen, siellä on se sairaalaympäristö, mutta siellä on se tuolla se niin kuin metsä. Tai sitten mun yksi kaveri, joka nyt sitten, että se oli just, on niin kuin erikoistuva lääkäri, niin sitten se on silleen, että se kuitenkin niin kuin, ei se halua partiossa tehdä niitä lääkärihommia. Mm. Että se haluaa tehdä sitten kaikkea muuta juttua, koska se saa tehdä sitä sitten niinku ihan tarpeeksi. Ja että sekin on just se, että se on hyvä puoli tossa, että sitä ei rajata. Et just se, että kun sä harrastat, niin sä et ole rajoittunut ikään kuin sen perusteella, että mikä sun tutkinto on, tai niinku miltä alalta sulla on sitä työkokemusta, vaan sä voit oikeasti tehdä silleen, että mua kiinnostaa tosi paljon rakentaminen, niin mä menen tonne Raksalle.
Mm.
Mua kiinnostaa tosi paljon tämä vesiliukumäki, niin mä nyt rakennan tällaisen. Mä oon toimitusjohtaja, silleen.
Niin. ja siis taas teoriassa niin kuin eihän oikeassakaan elämässä mikään sitä estä.
Ei niin, mutta
tuo se on niin kuin helpompi kokeilla ja se niin voi olla vaikka sen viikon aikana tai
niinpä.
Näin. Niin, joo.
Niin. Ja kyllä se tietyllä tavalla ehkä sit oikeassa elämässä niin on ne raja-aidat kuitenkin. On ne kaadettavissa, mutta kyllä niitä kuitenkin ne ennakkoluulot ja semmoiset niinku on kuitenkin aika syvässä.
On.
Että just se, että ei välttämättä niinku ajattelisi tyyliä silleen, että joku IT-konsultti vaikkapa voisi olla silleen, että joo, no toi on ehdottomasti semmoinen tyyppi, joka me laitetaan tuonne 15 metrin korkeuteen, että se tekee jotain pukkiköytöksiä, vaikka se voi olla sellainen asia, missä se on sairaan hyvä. Mutta että siis no, mut se on tommoinen mörtti.
Joo. Tosi mielenkiintoista. Kiitos paljon, että avasit partion maailmaa. Onko sulla jotain linkkejä tai kirjoja partioon liittyen tai johtamiseen tai kulttuureihin tai mitä sä haluaisit mainita?
No tietenkin siis, jos nyt haluaisi tai jos nyt joltakult syttyi semmoinen, että mikäs tämä juttu on, niin tietenkin www.partio.fi on niin kuin valtakunnallisen järjestön sivut. Sitten on pääkaupunkiseudun partiolaiset.fi on sitten, jos haluaa toimia täällä niin kuin PK-seudulla. Tällaisten vanhempien ihmisten somekanavissa Facebookissa löytyy esimerkiksi Partio kuuluu kaikille ja tämmöiset, jotka sitten niin kuin avaa sitä vähän ikään kuin laajemmalle yleisölle sitä, että mitä kaikkea siellä tehdään. Että sen mä sanon, että tosi usein sit siinä vaiheessa, jos ilmoittaa olevansa kiinnostunut jostain partiohommista, niin ensimmäiseksi sulle ollaan tarjoamassa niin kuin silleen, että no tässä olisi nämä 27-vuotiaista, että otatko sen sudarilauman, niin ei ehkä kande ottaa ihan ekaksi niin kuin ainakaan yksin semmoista nakkia, että kande ehkä vähän käydä silleen niin kuin kastamassa jotain varvasta siihen veteen eka.
Mä prasioitsun aikana, niin vedin yhdet, ne oli mun mielestä 11-12-vuotiaita. Eli yhdet treenit. Ja se meni ihan hyvin. Menin sen jälkeen vaan valmentajalle sanoin, että se on kaikille parempi, että mä en vedä enää ikinä tällaisia. Se ei ainakaan silloin niin kuin ollut yhtään se juttu, mitä mun piti tehdä.
Joo, siis mulla on kanssa, siis mä oon kyllä kanssa niin kuin hoivannut yhden 7-vuotiaiden ryhmän semmoisiksi niin kuin vähän vähemmän topeksi 10-vuotiaaksi, mutta kyllä se vaan jotenkin se on silleen, että sen jälkeen tuli vaan se, että niin kuin, mä kiitos tässä lasten ja nuorten järjestössä, niin mä voin ehkä niin kuin mielellään keskittyä niin kuin nuorten puoleen. Että sitten kun ne on nyt 18-vuotiaita, niin niillä alkaa olla silleen, okei, nyt on tullut silleen, että no okei, nämä 15-17-vuotiaat, nämäkin on ihan silleen, alkaa olla silleen ihan ok, mutta et ne ei enää niitä 7-vuotiaita. Vaikka ne onkin siis, ne on hulvattomia, koska niillä ei ole niin kuin mitään itsesensuuria, ne on aivan silleen elää niin kuin täysin siinä, niiltä voi tulla ihan mitä vaan. Ne on parhaita, mutta silleen just niinku tyyliin, että ei silleen, että mulla on sinun henkisestä kasvustasi nyt vastuu 3 vuoden ajan niinku kerran viikossa, niin ei.
Hyvä. Hei, kiitos paljon tästä keskustelusta. Tunti vierähti niinku hyvin nopeasti, ainakin minulla. Ei sen kummempaa. Tuu toki uudestaan jossain vaiheessa jutustella, jos siltä tuntuu. Ja
joo, sit kun tuolla tulee noin kaikki miljardit kyselyt siitä, että mites siinä partiosta ja mites
kyllä.
Mä voin käydä tuolla Tapan toimistolla hakea jotain rekrymateriaalia, tulla tänne lukee sitä ääneen tunnukset, että miten sä pääset mies siihen.
Laittakaa palautetta tulemaan, jos haluatte aura uudestaan tänne, niin päästään pureutumaan vähän syvemmälle vielä partiolaisuuteen.
Kyllä.
Kiitos paljon, me jatketaan kuulijoiden kanssa ensi viikolla taas. Kiitoksia.
Kiitos.